რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა 17 საათია თბილისში. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო. ბავშვთა ქორწინება უდიდესი პრობლემაა გოგონებისთვის ამის თაობაზე, წერს დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში. დღეს ანგარიში გამოქვეყნა ორგანიზაცია გადაარჩინეთ ბავშვები. 11 ოქტომბერი გოგონების საერთაშორისო დღეა. უზბეკეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა წინადადება გამოაყენა გამოცხადდეს ამნესტია კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით. ათეულათასობით ავღანელი ტოვებს ჩრდილოეთის ქალაქ ყუნდუს, რადგან იქ გააფთრებული ბრძოლებია არმიასა და მეამბოხეებს შორის. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაძულებით გაგაცნობთ პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა გააუქმა თავისი ვიზიტი საფრანგეთში პრეზიდენტ ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების დღის წესრიგის თაობაზე უთანხმოების გამო. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა 11 ოქტომბერს განაცხადა იმის თაობაზე, თუ რა უთხრა პუტინმა ჰოლანდს მათი საუბრის დროს.
С самого начала, общаясь с президентом Оландом, президент Путин отмечал, что его
Путин თავიდანვე აღნიშნავდა, რომ მზად არის ჩავიდეს პარიზში მხოლოდ მაშინ, როცა ეს საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის მოსახერხებელი მომენტი იქნება. ახლა დაველოდებით, როდის იქნება ოლანდისთვის მოსახერხებელი დრო, თქვა პესკოვმა. პუტინის ვიზიტის გაუქმება მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მიერ, რაც ოლანდმა დაადანაშაულა სირიის არმია რუსეთის დახმარებით ალეპოს დაბომბვის კამპანიის დროს საომარი დანაშაულის ჩადენაში. ოლანდს სურდა, რომ პუტინთან შეხვედრის ერთ-ერთი თემა სირია ყოფილიყო. მან განაცხადა, რომ რუსეთთან დიალოგი საჭიროა, მაგრამ ის მკაცრი და გულწრფელი უნდა იყოსო და დაზძინა, რომ პარიზსა და მოსკოვს შორის სირიის თაობაზე სერიოზული უთანხმოება. პუტინი ოლანდს უნდა შეხვედროდა რუსეთის, როგორც მოსკოვი უწოდებს, კულტურულ სასულიერო ცენტრის გახსნაში. ამავე დროს ის უნდა დასწრებოდა რუსეთის ხელოვნების გამოფენასაც. საფრანგეთი აქტიურად იყო ჩართული საერთაშორისო მცდელობაში შეეწყვეტინებინა რუსეთის და სირიის ავიაციის მიერ ალეპოს დაბომბვა, რასაც ასეულობით სამოქალაქო პირის სიკვდილი მოჰყვა. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ოფისმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტს კურნალობას უტარებენ გაცივების გამო. ეს უჩვეულო განცხადება, რადგან ყაზახეთში ნაზარბაევის ჯანმრთელობა არასოდეს ყოფილა საჯარო თემა. 76 წლის ნაზარბაევი 1999 წლიდან მართავს ყაზახეთს. გაეროს სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთელ მსოფლიოში 18 წლის ასაკამდე 700 მილიონი გოგონაა იძულებით დაქორწინებული. ანგარიშის სახელწოდებით გადაარჩინეთ ბავშვები, რომელიც გოგონების საერთაშორისო დღეს 11 ოქტომბერს გამოქვეყნდა, იტყობინება, რომ 15 წლის ასაკამდე გოგონებს ყოველ 7 წამში ერთხელ აიძულებენ ქორწინებას და ბევრ შემთხვევაში კი 10 წლის ასაკამდე. ანგარიში მოყვანილია მსოფლიოში ამ ხრივ წარუმატებელი ქვეყნების სია, საქართველო 62-ა. უზბეკეთის მოქმედმა პრეზიდენტმა შავკად მირზეევმა წინადადება წამოაყენა გამოცხადდეს ამნესტია ქვეყნის კონსტიტუციის დღესთან დაკავშირებით, რომელსაც 8 დეკემბერს ზეიმობენ. საპატიმროდან გაუშვებენ ქალებს, რომლებმაც დანაშაული არასრულწლოვანების დროს ჩაიდინეს, ასევე 60 წელზე უფრო ასაკოვან კაცებს, უცხოელებს და ინვალიდ პატიმრებს. ათეულათასობით ავღანელი ტოვებს საცხოვრებელ ადგილს ჩრდილოეთის ქალაქ ყუნდუსში, სადაც ბრძოლებია ავღანეთის არმიასა და თალიბანის რაზმებს შორის. იტყობინებიან, რომ 33,000 ადამიანმა უკვე დატოვა ყუნდუზი 3 ოქტომბერს თალიბანის მიერ იერიშის დაწყების შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გუშინ მთელ მსოფლიოში აღინიშნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გამოვეხმაურებით ამ დღეს, თუმცა გადაცემის ძირითად ნაწილს ჩვენ სტუმართან ერთად სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ერთად საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს დაუთმობთ. დაუბრუნდეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს, გუშინ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების ნამუშევრების გამოფენა. ტრადიციულად აღინიშნა ეს დღე უკვე საქართველოში, გაიმართა ფსიქიატრების საჯარო ლექციები. ჩვენმა კორესპონდენტმა ანი ბურდულმა მოამზადა მასალა გუშინ, რომელიც ჩვენი რადიოს დილის გადაცემაში გავიდა. ფსიქიატრ ქეთევან აბდუშელიშვილს გაესაუბრა ანი და მოდით გადაცემა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ.
მინდა გითხრათ, რომ დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე აღინიშნება და ჩვენ ახლა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ვართ. სწორედ ამასთან დაკავშირებით აქაურობა რამდენიმე საათში შეივსება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანების ნამუშევრებით. აქ ასევე გაიმართება საჯარო ლექციები, რომელსაც ფსიქოლოგები და ფსიქიატრები გამართავენ. ერთ-ერთი თემა, ასე ვთქვათ, არის ფსიქოლოგიური პრობლემები და ამასთან დაკავშირებული სერვისები, ასე ვთქვათ, რომელსაც ჩვენი ჩართვის სტუმარი ქეთევან აბდუშელიშვილი ისაუბრებს. იგი ფსიქიატრია და უკეთ აგვიხსნის თუ ზოგადად რა იქნება დღეს დაგეგმილი და ასევე მისი ლექციის თემაზეც ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიური პრობლემები საკმაოდ გავრცელებულია და ყველას გვესაჭიროება, მე მგონი, ამ კუთხით დახმარება ცხოვრების რაღაც ეტაპზე. დილამშვიდობის ხელბატონო ქეთი.
დილამშვიდობის მოგესალმებით. აი, მოკლედ რომ გითხრათ, ზოგადად დღეს რა იქნება დაგეგმილი, ანუ რა ლექციები იქნება, ასე მსვლელობა იქნება დაგეგმილი რამდენადაც ვიცი და მოკლედ რომ ვთქვათ ჩვენ სმელს ამაზე და შემდეგ კონკრეტულად ფსიქოლოგიურ დახმარებაზე გადავიდეთ.
მოხარული ვარ, რომ აქვს საშუალება, რომ გამცნოთ, რომ ნამდვილად დღეს არის ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღე და ამ დღეს აღნიშნავს ჩვენი საზოგადოება უკვე 1993 წლიდან, საკმაოდ დიდი ისტორია ამ დღეს აღნიშნას. ამჯერად ვეგებებით, ასე ვთქვათ, ამ დღეს და გვინდა უკვე ვისაუბროთ არა ძალიან ვიწრო სპეციფიკაზე, არამედ გვინდა ვისაუბროთ ზოგადად ფსიქოლოგიური პრობლემების შესახებ და მთელ მოსახლეობაში ამ პრობლემების მოცვის ფაქტორზე. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური პრობლემების ხვედრითი წილი საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში. შესაბამისად, დღესდღეობით უკვე არსებობს გარკვეული სერვისები, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა ამა თუ იმ დონეზე ფსიქიკური და ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე ადამიანებს მიეწოდოს სპეციალიზირებული და კვალიფიციური მომსახურება. დღევანდელ დღეს ვისაუბრებთ სწორედ აი ამ, ასე ვთქვათ, პრობლემატიკაზე. ვისაუბრებთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ პრინციპებზე ამ კონტინგენტისათვის, ამ ტიპის პრობლემებისათვის და ასევე ვისაუბრებთ პალიატიურ ზონაში ფსიქორეაბილიტაციული სერვისების საჭიროებასა და სპეციფიკაზე. ასევე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გამართება საჯარო ბიბლიოთეკის სამშენიერ დარბაზში ჩვენი, არ მინდა ვთქვა, პაციენტების, ანუ ჩვენი სერვისების ბენეფიციარების, კი ბატონო, ჩვენი სერვისების მომხმარებლების ნამუშევრების გამოფენა და ასევე გამართება, ასე ვთქვათ, დისკუსია, ღია საუბარი საზოგადოების სხვადასხვა ფენებთან.
ეს ინტერეს გამოფენა ერთგვარი სტიგმასთან ბრძოლის საშუალება.
უეჭველად, აი ეს რომ მოგახსენეთ, უკვე ამდენი წელიწადია ჩვენი საზოგადოების ხრიდან, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ვიწრო თემის ხრიდან, ფსიქიატრების და ფსიქოლოგების ხრიდან არ ინცდება იმისა, რომ რაც შეიძლება ფართოდ გაიღოს სწორედ კარები და საზოგადოებისათვის ეს ძალიან ტაბუირებული და ძალიან მიუღებელი თემატიკა უფრო ღია გახდეს და მისაღები და მასაც მინდა გითხრათ, ფსიქოლოგიურად არის შეცვლილი ამ წლების მანძილზე დამოკიდებულება. ვერ ვიტყურავთ ფსიქოლოგიურად დაძლეულია ეს სტიგმის პრობლემა, მაგრამ ნამდვილად სხვა დონეზეა მიმდინარეობს დღეს საუბარი და პრობლემების შესახებ საუბარი სულ სხვა კონტექსში გვიწევს დღესდღეობით შედარებით ბუნებრივი და რამოდენიმე ასრო.
ასევე რამდენად გაუმჯობესებულია სერვისები, იმიტომ რომ რაღაცა ყოველთვის აი ისეთი სფერო არის, ისეთი მიმართულება, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ჭირდება ალბათ, ანუ კარგი მომსახურება, კარგი სერვისები, რამდენად გვაქვს ამის შესაძლებლობა?
იქნება და თუ იცვლება ამ კუთხით რაიმე.
დიახ, გეტყვით ნამდვილად რომ რაიმე ნამდვილად იცვლება და გეთახმებით ამაში, მაგრამ იმისათვის რომ სერვისების ცვლილებაზე ვილაპარაკოთ და სერვისების საჭიროებაზე ვისაუბროთ და მეგვეცეს საშუალება რომ ვთქვა სახელმწიფოს მოვთხოვოთ ახალი სერვისების განვითარებაში შეგვიწყო ხელი, საჭიროა რომ საზოგადოების დამოკიდებულება და მიდგომა ამ თემის შენარჩ შეიცვალოს. ჩვენ ისევე ვართ საზოგადოება ამ საზოგადოების წევრები, როგორც თქვენ, როგორც თქვა სახელმწიფოს ასე თქვა მეცნიერები, ვისაც ეხება ახალი სერვისების შექმნა. ამიტომ პრინციპი ჩვენი დამოკიდებულება ასახვას პოულობს უფრო მოგვიანებით სერვისებზე, სერვისებში. დღესდღეობით როგორც გითხარ, დამოკიდებულება შეცვლია და ძალიან ძირი, მაგრამ სერვისებიც არის
ნაბიჯნაბიდა, მაგრამ
ნამდვილად ნაბიჯნა.
რა პრობლემებს ხვდებით ყველაზე ხშირად, აი ფსიქოლოგიური პრობლემის თვალსაზრისით და თუ გვაქვს რაიმე ამასთან დაკავშირებული სტატისტიკა? კი, მაგრამ საქართველოში საინტერესო და სამსოფლიო მაგალითი.
მოდი საქართველოს სტატისტიკისგან თავშევიკავოთ, იმიტომ რომ ამ კუთხით სუსტი ნაწილი, ასე ვთქვა, სუსტი მხარეა ჩვენი და ვისაუბრეთ მოდი იმ საზოგადო იმ
საჭირო, იმიტომ რომ
უეჭველად ორი აზრი არ არის, უეჭველად საჭიროა ამაზე შეიძლება რა თქმა უნდა გარკვეული კვლევის მონაცემების რაღნობით მოწოდება, მაგრამ აი ძალიან ფართოდ რო გითხრათ, საზოგადო მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული მონაცემები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმჯეროთ, რომ საქართველო არ განსხვავდება დანარჩენი მსოფლიოდან, მსგავსი ასე ვთქვათ პრობლემატიკა არის ჩვენთან. როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვეუბნება, 2020 წლისთვის მოსახლეობის დაინვალიდების გამოწვევის მიზეზებიდან სიხშირით მეორე ადგილს აიკავებს დეპრესია. ეს მოგეხსენებათ რა მაჩვენებელია, ხედავს უფრო სადგესით რა მაჩვენებელია. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველ მეექვსე მერვე ადამიანს დღესდღეობით უკვე ესაჭიროება რეალურად მკურნალობა და მკურნალობა მედიკამენტო მკურნალობაზე
ალბათ. კი, მაგრამ ადამიანი ცოტხასიაზე როდესაც არის ამბობს რომ დეპრესია აქვს, თუმცა სამედიცინო ენაზე ეს დეპრესია არ არის.
ნამდვილად კლინიკური დეპრესიას აქვს თავისი კრიტერიუმები და ამისათვის რომ კლინიკური დეპრესია როგორც კლინიკური დეპრესია შეფასდეს საჭიროა სპეციალისტისთვის მიმართვა, რომ ან შეფასება
გააკეთოს. როგორ გამოიწვიოს სახელმწიფო მაგალითად რომელიც გვისმენს და თვლის რომ დეპრესია აქვს ან მიიჩნევს, როგორ შეიძლება ამოიცნოს ადამიანმა თავის თავში დეპრესიის
ნიშნები? და ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ალბათ ყველაზე პირო კარიბჭეა ასე თქვა ფსიქოლოგიური ჟანრის სფეროებიდან, მაგრამ ამ თემაზე ცოტა გზად მომიწეს საუბარი, ამიტომ ეხლა ამ წუთას ამ ჩარტაში შევიკაზე, მეტყვი კრიტერიუმები
სამწუხაროდ
აი ეს, მაგრამ ერთი რაც მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად სპეციალისტმა უნდა მოახდინოს დიაგნოსტირება აქვს ადამიანს უბრალოდ ცოტხასიაზეა თუ ეს არის კლინიკური დეპრესია, რომელსაც სჭირდება თუ ფსიქოლოგიური თუ მედიკამენტური ჩარევა.
ახლავე ლექცია იქნება, მე მგონი ამის კარგი საშუალება რომ
გაიგონ ამ თემას საინტერესო თემა ფყობდა ვეპატიჟი ესკა დღეს საღამოს 16 საათზე, საღამოს 4 საათზე გაიხსნება ეს ჩვენი ასე ვქოთ საჯარო სივრცე, რომელიც მოგცემს საშუალებას დაინტერესებულ ჩვენს და აუდიტორიას მოგზანდეს აქ და მოიხსნას პირ ძალიან მოკლე იქნება ჩვენი პრეზენტაციები, არ გადაგხლით ჩვენი ფრაზეოლოგიით ასე ვქოთ და შეიძლება დასვათ შეკითხები და ჩვენ შეიძლება დაგვარა ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები და ამ სფეროში ჩართული ყველა სპეციალისტები ერთად მოვიყრით ამ სივრცეში. გარდა ესებიზო პასუხები გასვეთით შეკითხვას, რომელთაც დაინტერესებულია ჩვენი მოსახლეობა.
Like a wandering tree.
გრძელდება ჩვენი გარაცემა, როგორც უკვე დაგპირდით. დღეს ჩვენ მასპინძლობთ იაგო კაჭკაჭიშვილს, სოციოლოგს და რადიოსმენელი მიხვდა ალბათ, რომ საუბრობთ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე. საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ბევრს საუბრობენ დღეს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ითქვას, რომ საპარლამენტო არჩევნები ჯერ არ დასრულებულა საქართველოში და მოდი ამ კითხვით დავიწყოთ, ველით თუ არა რაიმე ახალ სიურპრიზ მეორე ტურისგან. შესაძლებელია თუ არა?
მე ვფიქრობ, რომ აი სიურპრიზი, რასაც ეს ცნება გულისხმობს, ანუ ასე ვთქვათ, სიახლეს ან მოულოდნელობას, მეორე ტური ამას არ გვპირდება. მეორე ტური გვპირდება იმას, რის მოულოდნელობაც იყო არჩევნებამდე, სულ ასე ვთქვათ, და ცოტა ხნით, რამოდენიმე საათით ადრე. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ადამიანი თუ ველოდა, ალბათ ბიძინა ივანიშვილის გარდა და მისი მომხრეების გარდა, რომ ქართული ოცნება აიღებდა საკონსტიტუციო უმრავლესობას. ეს სიურპრიზი უკვე მოხდა ქართულ პოლიტიკაში.
და იმისათვის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ გქონდეს, მაშინ ეს არის საინტერესო და ჯერჯერობით ვერ მოვისმინე მე ამაზე პასუხი. პარტიები, ეს არის რესპუბლიკური პარტია, ეს არის თავისუფალი დემოკრატები და ასე შემდეგ, საინტერესოა, რისკენ მოუწოდებენ მეორე ტურში თავის ამ მრჩეველს? არ ლაპარაკობენ
ამ შემთხვევაში? ამ შემთხვევაში მექანიკურად ვერ მოიქცევიან ეს პარტიები. გოგი დამთახვები ალბათ, რომ ეხლა რომ მაგალითად აი ეხლა ვიტყვი, მაგალითად საფუძველზე ვიტყვი და გასაგები, ეხლა რომ მაგალითად ირაკლი ალასანია თუნდაც დათოსუფაშვილი გამოვიდეს და თქვას, რომ მეორე ტურში ხმამიეცით ნაციონალურ მოძრაობას, და ნაციონალურ მოძრაობა კიდე უფრო ნაკლებ პროცენტს აიღებს ვიდრე არა, იმიტომ რომ ნუ
თავის ამომრჩეველს რომ მოუწოდოს.
თავის ამომრჩეველი, ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი არ არის და უკაცრავად დათოსუფაშვილის ან ირაკლიალასანის ხათრით.
კი, მაგრამ ასე ხო ხდება ხოლმე, არა? ყველგან თელ სოფიოში. არა, ეგ იმ
შემთხვევაში, არა, ეგ იმ შემთხვევაში, როდესაც მეტნაკლებად თავსებადია, თქვათ, ალტერნატიული პარტია და ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების შემთხვევაში, ჩვენ უბრალოდ არა თავსებადი პარტიები კი არ ყავს, გოგი, ანტაგონისტური პარტიები ყავს. ამიტომ ანუ პარტიები, რომლებიც ერთმანეთს არანაირად არც ერთი მიმართულებით არ ფარავენ და ეს არის კიდე ერთი, ასე ვთქვათ,
კი, მაგრამ აი სოციალისტური პარტია და სარკოზის პარტიაც არ იყო თავსებადი, მაგრამ როდესაც გაიმართა მეორე ტური, სოციალისტურმა პარტიამ მოუწოდა თავის ამომრჩევლს, რომ არავითარ შემთხვევაში ლეპენის პარტიას არ მისცენ ხმა. არა, მე უბრალოდ მაინტერესებს, როგორ ხდება ხოლმე ეს.
ეს ევროპული დემოკრატია და ქართული დემოკრატია განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ამიტომ მე ვიტყოდი.
ესე იგი, არა,
შემთხვევაში მე ამ შემთხვევაში, არა, რომც მოუწოდოს, ეს იქნება მხოლოდ მათი მარგინალიზაცია და არც შემთხვევაში მართლაც, ასე ვთქვათ, ხმების მობილიზება ნაციონალური მოძრაობისას.
არის თუ არა მათი მარგინალიზების საშიშროება, მათი მარგინალიზაციის საშიშროება დღეს საქართველოში? აი ამ პარტიების, რომლებიც ახლა დავასახელეთ, და არა მარტო ამ პარტიების, სხვაგვარად შეიძლება
დავასახელოთ. გააჩნია მარგინალიზაციაში, რას ჩავდებ, თუ მარგინალიზაციაში ვიგულისხმობთ იმას, რომ ეს ამ პარტიების პოლიტიკური წონა კიდევ უფრო მეტად შესუსტდება და ისინი, ასე ვთქვათ, იქცევიან ნომინალურ პოლიტიკურ პარტიებად, როგორც დაემართა მაგალითად ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიას, როგორც დაემართა, ნუ არ ვიცი,
ნაწილობრივ ახალ მემარჯვენეებს,
ახალ მემარჯვენეებს და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით მე რესპუბლიკელების მიმართ მოლოდინი არ მაქვს. ნუ თავისუფალმა დემოკრატებმა ლამის ხარაკირი ჩაიტარეს ამათ, ისინი თვით მარგინალიზაციას მიეცნენ, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, რაც ჩემთვის სრულიად მიუღებელი პროცესია და მე ვფიქრობ და მოულოდნელი დასაკვირველია და მართლა არ მესმის ესეთ რაციონალურ ლოგიკა ამ გადაწყვეტილების. რა შეეხება რესპუბლიკ კურ პარტიას, მის მარგინალიზაცია არ მოხდება იმის გამო, რომ ჯერთი
თავისი ამომრჩეველი,
ჯერთი ამას ამ პარტიას აქვს ისტორია, ესე იგი, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ისტორია.
ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიასაც ჰქონდა ისტორია.
Ну, არა ისეთი, როგორც რესპუბლიკურ პარტიას, და რას თავარია? რესპუბლიკურ პარტიას ყავს სუბიექტები, ყავს აქტორები, რომლებიც, ну, პოლიტიკაში ძალიან გამოსთილი და რომლებიც რაღაცა ისეთ სტაბილურ ღირებულებებს ატარებენ თავიანთ თავშემოდე, ასე ვთქვა. და რას თავარია?
თანმიმდევრულებს,
ზუსტად ეს მინდოდა მე თქვა, ეს მინდოდა მე თქვა, თანმიმდევრულები არიან თავიანთ ქმედებებში და თანაც რესპუბლიკური პარტია
თულის სხვა პარტიისაგან
რომ თანამიმდევრული არის საკუთრებია ბევრი და კიდე ერთი რამეა საინტერესო გოგი ამას უნდა მივაქციოთ ალბათ ყურადღება რომ რესპუბლიკური პარტია თავის ხმას საზოგადოებას აწვდენს თან გავლენიან ხმას საზოგადოებას აწვდენს პარლამენტის გარეთაც ან როდესაც ისინი აქტიურ პოლიტიკაში არ არიან ჩართული. ანუ რაღაცა ცოტა პარადოქსული ვითარება რესპუბლიკური პარტიის გარეთ ყველა აღიარებს ასე ვთქვათ მათ რა ვიცი განათლებას მათ ასე ჩორჩრედელობას მათ პოლიტიკურ ალღოს თუნდაც ის რომ ისინი და ვთქვათ პოლიტიკურ დებატებში იგივე მაგრები არიან მაგრამ პოლიტიკის კეთებას და გადაწყვეტილების მიღებას არ ამდობენ. ანუ ეს არის აი რაღაცა ის ძალიან უცნაური სიმბიოზია რესპუბლიკური პარტიის ეს ნუ ამას საერთოდ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაგრამ ველოდები რომ მარგინალიზაციას არა რომ აგერ არჩევნები კონახობს რომ არ ამდობენ ხო მეტი ვინმე ა იფიქრებდა თუ ასე ვთქვათ ობიექტური შეფასების რაღაცა კრიტერიუმებიდან ამოვალთ რომ მაგალითად ვახტან ხმალაძეს უკვე აღარ ვამბობდა თო უსუფაშულზე. Ну ვთქვათ აი ვახტან ხმალაძეს რომელიც ნუ არ ვიცი ესე იგი ეს ამკაც ყველაფერი შეუ არაფერი არ შეუულა კანონების წერის გარდა ესე იგი რა რომ მას აჯობებდა ზაზა პაპუაშვილი რომელსაც ნუ არაფერი საერთო კანონშემოქმედებასთან თელი თავისი ჰაბიტუსი თუ შეიძლება ასე ითქვას, არა, მაგრამ ფაქტია, რომ ახთან ხმალაძე მე მგონი კი არ ნამდვილად, მეორე ადგილზეც კი ვერ გავიდა, მესამეზე გავიდა თუ არა ვარ დარწმუნებული. და მაშინ, როდესაც ასე ვთქვათ, დათოს ფაშულზე თქვათ, ყველა ამბობს, რომ ის არის ასე ვთქვათ, ესეთი საპარლამენტო მოღვაწე, ამ შემთხვევაშიც ის აგებს გოგი ჩაიშულთან ერთად, რომლის ბიოგრაფია, ნუ არანაირად არ უკავშირდება, მოდით ასე ვთქვათ, ინსტიტუციონალურ განვითარებას საქართველოს.
მოდი ორი რამი თავხსნათ ეს. პირველი ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიზნა ივანიშვილი ამბობს, რომ რესპუბლიკელებს აქვთ დამძიმებული თავები. და როგორც ჩანს, ელექტორატს აღარ უყვარს გოგი. რატომაც არა ვაღიაროთ დამძიმებულ თავიანი პოლიტიკოსები.
ხო, გოგი, მე მგონი ხო შენ მიადექი იმას, რაც არის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ამ არჩევნების ერთ-ერთი სევდიანი შედეგი, რომ აი ამ არჩევნებში, 8 ოქტომბრის არჩევნებში მე არ მეგონა რომ თლად ასე იქნებოდა, თუმცა გარკვეულწილად ველოდი, მაგრამ ამ ხარისხით არ ველოდი. ამ არჩევნებში კვლავ იმუშავა ორმა ფაქტორმა, ეს ორი ფაქტორი ერთმანეთთან კავშირშია, რომელიც იყო გადამწყვეტი 2012 წელს. ეს არის ნეგატიური მობილიზაცია ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ, ესე იგი ოღონდ არა ნაციონალური მოძრაობა და ვინ უპირისპირდება ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ ხისტად ნაციონალურ მოძრაობას ქართული ოცნება, ამიტომ ქართული ოცნება მოგწონს არ მოგწონს სხვა საკითხია, მთავარია არ მოგწონს ნაციონალური მოძრაობა და ქართულ ოცნებას ვაძლევთ ხმას, იმიტომ რომ ის არის ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო ესეთი გავლენიანი საპირწონე ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ
ნეგატიური ალიანსი
და პატრიოტული ალიანსი ამ არხში უნდა განვითარდეს, რასაკვირველია ამ არხში უნდა განვითარდეს. ნეგატიური მობილიზაციის ფაქტორი თუ იქნებოდა ახლაც გამსაზღვრელი, მე ეს ნუ კი მეგონა რომ გარკვეულწილად იქნებოდა, მაგრამ ასე აბსოლუტურად გამსაზღვრელი თუ იქნებოდა, არ მეგონა. და აი ამ ნეგატიური მობილიზაციის მთავარ შემკრელად, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმატორად თუ შეიძლება ასე ითქვას, კვლავ არის ბიზნა ივანიშვილი. მე მეგონა რომ ბიზნა ივანიშვილის ფაქტორმა რაღაცა უკანა პლანზე გადაიწია, თუნდაც ამ თვალსაზრისით და ამ მიმართებით, მაგრამ არა. ამდენად ჩვენ თუ შევხედავთ
მეორე შემკრალის მეორე შემკრალი ფიგურაც, ეს არის მიხელ სააკაშვილი.
ა მიხელ სააკაშვილი საუბრებ რასაკვირველია, მაგრამ მე ვამბობ რამ შეუწყო ხელი ნუ ქართული ოცნების და აქ კონსტიტუციური უმრავლესობით მოსვლას ძალიან დიდი ალბათობით, ნუ პრაქტიკულად გარანტირებული ალბათობით ალბათ. და აქ რასაკვირველია არის მიხელ სააკაშვილი, რომლის ასე ვთქვათ რევოლუციურმა დისკურსმა ესე იგი ჯერ ერთი განაპირობა ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლის, რომელიც ძალიან დიდ დიდწილად არსებობდა არჩევნებამდე სულ რაღაც ერთი კვირით ადრე აი კლუბები აჩვენებდა რომ 25% მაინც ამბობდა რომ ჯერ კიდე არ ვიცი რას ვის მივცემ ხმასო და დარწმუნებული ვარ გოგი რომ ამ ურჩეველთა საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილმა შესაძლო გადაწყვეტილება მიიღო აი უშუალოდ როცა შევიდა კაბინაში და ხაზავდა იქ
ანუ ბევრი ვიცი ასე
ანუ მიშა როგორც მიშამ რომელსაც დაგვანაფ დაანახა ქართულ საზოგადოებას რომ ის მოდის მას ჯარი უჭერს მხარს მას პოლიცია უჭერს მხარს მას და ესე იგი აი ცოლმაცაობა მხარი ქალბატონ მას ამდრამდე თქვა რომ ის თუ ზღვით ვერ გადმოაგვირავს გათხრისა და ასე შემდეგ შემდეგ მოხდა შეკრება მართლაც მასშტაბური შეკრება თბილისის ცენტრში და არ ვიცი სიტყვით გამოვიდა ზედა კადრებით გადაღებულმა აი ამ მრავალათასიანმა მიტი და ამარა საკურველი ადამიანებს შეუქმნა შიში რომ აი მე ნაცები ბრუნდებიან და ნაცები თუ ბრუნდებიან გადაუწყვეტელი ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხა რთულია პროცენტულად ეს თქვა, მაგრამ მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩამოყალიბდა ქართული ოცნების სასარგებლოდ. ხოლო ის, ვინც მაინც სხვა დარჩა გადაუწყვეტლად, მას აი ეს გადაუწყვეტლობა ნიჰილიზმში გადაეზარდა თუ შეიძლება ასე თქვა და დარჩა სახლში.
ან ის
წავიდა.
ან ის
ამას ამ უკაცრავად შეგაწყვეტნი, ამას მოწმობს თუნდაც ის რომ აქტიობა არ დაბალი 51%.
ან ის ამომრჩეველი რომელიც აპირებდა რომ ხმა მიეცა ვთქვათ იგივე თავისუფალი დემოკრატებისთვის ან რესპუბლიკელებისთვის აი სწორედ ამ საარჩევნო ყუთთან შესაძლებელია მას ეს ყველაფერი გაახსენდა და მისცა ხმა ქართულ ოცნებას.
ან ნუ ესე იგი აი ხო გეუბნებთ ან ნუ ორჯოფობდა მიფცე თუ არა ხმა თავისუფალ დემოკრატებს და ბოლოს გადაწყვეტა რომ მოდი დარჩები სახში და არ წავალ არჩევნებში. ნუ მოკლედ ეგეც იყო. ეგეც აუცილებლად იყო ამას მეტყოლებს დაბალი აქტივობა მე არ მეგონ ყველა კვლევა აჩვენებდა სხვა შორის რომ 60-დან 75%-მდე იქნებოდა აქტივობა, მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევნებზე წასვლის ისეთი ვირტუალური სურვილი და რეალური მზაობა ერთმანეთისგან დაცილებული აღმოჩნდა. ამანაც განაპირობა აი დაახლოებით 10% რომელიც არის გეფი 2012 წლის არჩევნებში მონაწილეობასა და ახლანდელ მონაწილეობას შორის, აი ეს 10% რო არ ყოფილიყო ჩავარდნა, სულ მცირე თავისუფალი დემოკრატები გადალახავდნენ ბარიერს და ამას შესაძლოა მიყვებოდა, ხო, შესაძლოა მიყვებოდა ასევე სხვა პარტიას. აქ, როდესაც ვამბობთ, რომ ცუდია, რომ პარლამენტი მრავალპარტიული არ არის, აქ იმდენად პარტიების სიმრავლეზე კი არ საუბრობთ. აქ პირველ რიგში რასაკვირველია, საუბრობთ დაუბალანსებელ ძალაუფლებაზე, თორემ ნუ თუნდაც ორპარტიული რო ყოფილიყო პარლამენტი, მაგრამ დაბალანსებული რო ყოფილიყო ასკო ძალაუფლება და კონსტიტუციური უმრავლესობის, ანუ პრინციპში გადაწყვეტილების უპირობო მიღების შემძლე რო არ არის ფილიყო. Ну, майнц ვიტყოდით, რომ არჩევნები პოზიტიურად შედგა, მაგრამ ახლა არსებობს რაღაც მნიშვნელოვანი საფრთხეები და
იაგო, ნინო როდონე შემოვიდა სტუდიაში, ნინოს ახალ ამბებს წაგვიკითხავს, მოусმენთ ახალ ამბებს და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რო ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პროპორციული სისტემით პარტია ქართული ოცნება პარლამენტში მიიღებს 54 მანდატს, ნაციონალური მოძრაობა 27 და პატრიოტთა ალიანსი 6. წინასწარი შედეგები თვე 73 საარჩევნო ოლქიდან 23-ში პირველ საბეტურში გამოიმარჯვეს ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა, დანარჩენ 50 ოლქში კი მეორე ტური ჩატარდება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები პოლიტიკური საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე იმსჯელებენ პარტიის ამოქმედო გეგმაზე, კერძოდ უნდა მიიღონ თუ არა წლევა არჩევნების მეორე ტურში და დათანხმდნენ თუ არა ახალი მოწვევის პარლამენტში საქმიანობას. სხდომა 2 საათში დაიწყება, რაც შეეხება პატრიოტთა ალიანსს, მისმა ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით არხანმოურავმა დღეს განაცხადა, რომ არჩევნების შედეგების მიმართ ბევრი შეკითხვის მიუხედავად პარლამენტში მუშაობას აპირებენ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გადადო პარიზში 19 ოქტომბერს და გიგმილი ვიზიტი. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა როიტერსაცნობა, რომ ვიზიტის დეტალების შეთანხმებისას პარიზმა მოითხოვა პრეზიდენტების ოლანდ ლანდის და პუტინის შეხვედრისას განხილული იყო ერთადერთი საკითხი. სირიაში შექმნილი ვითარებას აპასუხოთ კი მოსკოვმა განაცხადა, რომ ვიზიტის გადადება სურს. თავის მხრივ კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა ვიზიტის გადადების მიზეზად დაასახელა დაგეგმილი ღონისძიებების ნაწილის გაუქმება. ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა ნილს მუჟნიეკსმა გაუქმა რუსეთში მომავალ კვირაში დაგეგმილი ვიზიტი. კომისრის განმარტებით მისთვის მიუღებელია რუსეთის ხელისუფლებისგან შეთავაზებული პირობები. Კერძოდ, კომისრის განცხადებით, მას შესთავაზეს მხოლოდ 48 საათიანი ვიზიტი და ისიც მხოლოდ მოსკოვში, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალურ მუშაობას და შეხვედრას არა მხოლოდ რუსეთის ხელისუფლების, არამედ უფლებადამცველი ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ადამიანის უფლებათა კომისარმა რუსეთში ახსენა, რომ ის, როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, ვალდებულია ხელი შეუწყოს კომისრის მოვალეობების სრულფასოვნად შესრულებას.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. იაგო კაჭკაჭიშვილს მასპინძლობთ დღეს. ძალიან მაინტერესებს, რადგან სოციოლოგს მასპინძლობთ, კვლევებზე მინდა კითხო. ეს კვლევები, რომლებიც ხანდახან ქვეყნდებოდა სხვადასხვა არხზე, განსაკუთრებით მთელი ერთი წლის მანძილზე შეიძლება ასე ითქვას, შეიძლებოდა თუ არა ამ კვლევებს რაიმე როლი ეთამაშათ არჩევნების შედეგებზე? იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ არც ერთი კვლევა ფაქტობრივად არ დაემთხვა რეალურ შედეგებს.
ხო,
თუ იცვლებოდა უბრალოდ მართლა სიტუაცია,
აქ განსაკუთრებით მასებდიანებს exit poll-ების შედეგები, იმიტომ რომ exit poll-ები ყველაზე უფრო ახლოა.
ხო, უკვე
არჩევნებთან. ხო, იმ დღეს ტარდება, როცა არჩევნები ტარდება, ამიტომ exit poll-ები 1%-იანი განსხვავებით უნდა აჰა 1%-იანი განსხვავების შიგნით.
Ну фактია, რომ თავი დაიღუპეს ამ exit poll-ების ავტორებმა შემდეგი არჩევნებისთვის. ესეთი შტაბისტელება რჩება
შემთხვევაში. ჩვენ ხო გავიწყდება ადამიანები ან ინსტიტუტები, რომლებიც შეცდომას უშვებენ და ვაძლევთ მას შეცდომის ხელახალი უკრიტიკოდ ხელახალი დაშვების შესაძლებლობას. Ну, ვიცი, 4 წლის მერე თუ გაახსენდება ვინმეს.
Ану ასეთი შტომელობა ჯერ ეგ არ გვახსოვს, ხო?
ხო,
exit poll-ებში.
არ გვახსოვს მართალია, როგორც ერთი ასე, როგორც ერთმა ასე მეორე exit poll-მა მნიშვნელოვნად შეცოდა, რაც ну, ჩემი აზრით, მაინც მე ვფიქრობ, რომ ამის მიზეზი იყო არამდენად არა პროფესიონალიზმი, არამედ მას დაურკვა პოლიტიკური ტენდენციურობა.
აჰა.
რის განაც არ
გადაზღვეული ტენდენციურობა.
მედიის ხო, კომპანიების მედიის, იმიტომ რომ მედია ატარებდა ფაქტობრივად ხო ორივე exit polls. ტენდენციურობა, მე არ ვიცი ხა ამაში არის თუ არა დამნაშავე თავად ის კომპანია, რომელიც ყველს ატარებს. მე არ ვიცი ეს იგივეელი შედეგების ტრანსფორმირება როგორ ხდება აი ამ პოლიტიზირებული მედიების. მე მოკლედ ეს დასამწუხაროა ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ახდენს სოციოლოგიურ უკვლევებს, რომელსაც წარმოადგენ ჩემი პროფესიით დისკრედიტაციას. არა და აბსოლუტურად რაციონალურია სოციოლოგიურ გამოკითხვებისა და კვლევების ფუნქცია, მათ უნდა მოამზადონ საზოგადოება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორია პოლიტიკურ ძალთა გადანაწილების რეალური სურათი. უნდა შეაგუონ საზოგადოება, ადაპტირება უნდა მოახდინონ საზოგადოების პოლიტიკურ სტრუქტურასთან. ეს ერთი და მეორე, მათ აქვთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, ქაყალბების პრევენციის ფუნქცია. თუ აღმოჩნდა, რომ ასე ვთქვათ, exit poll-ების სხვა შედეგებს და ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვთქვათ სხვა შედეგებს, ამ ნუ ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ეჭვის ქვეშ დგება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დათვლილი შედეგები და ჩვენთან მოხდა, ჩვენთან არ პირიქით ეს პროცესი არის ამოტრიალებული, ესე იგი exit polls არავინ ენდობა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შედეგებზე ვიყავით ჩამოკიდებული. ახლა რატო? იმიტომ რომ ჩატარდა ორი exit poll-ი პრაქტიკულად ერთნაირი მეთოდოლოგიით, პრაქტიკულად ერთსა და იმავე დროს. Ну, ძალიან უნდა მოინდომო, რომ აქ განსხვავებული მეთოდოლოგია შექმნა, ასეთი რამ არ ხდება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მარტივი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან თანმიმდევრული მეთოდოლოგია და მივიღეთ ერთმანეთისაგან სრულიად დაშორებული შედეგი. ხა, ეს, ну, არის, ასე ვთქვათ, სოციოლოგიურ მარაზმი, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ
საინტერესოა თავად როგორ ახსნიან.
არ ვიცი. იყოს სხვა შორის რუსთავი ორზე შეკითხვა დაუსვეს. შეკითხვა დაუსვეს გიორგი გაბუნიას, ამასთან დაკავშირებით, თუ არის შეიძლება სხვა იყო ვიღაცა და მან თქვა რომ მოდი ახლა ამაზე ლაპარაკის დრო არ არის, გაველოდოთ თავად კომპანიის წარმომადგენელს პრასიტყვიან. მე არ მომისმენია იმედისგან, ან სხვა ტელეკომპანიებისგან, ჩემ დასამწუხაროდ ამ მარაზმში მონაწილეობდა ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებელიც. მე არ მომისმენია მათგან რაციონალური არგუმენტები, სხვა შორის პირველი არხის ხელმძღვანელობამ ხელმძღვანელობის წარმომადგენლებს ჩემთვის ვთქვათ, რომ ისინი ენდობიან TNS-ის პროფესიონალიზმს, თან ენდობიან ძალიან და ახლა მაინტერესებს როგორ შეაფასებენ ისინი ამ კომპანიის მიმართ საკუთარ ნდობას. ეს გახლავთ ის უცხოური კომპანია, რომელიც კურირებდა exit post.
კი, ანუ რუსთავი მაგალითად იმართლებს იმით თავს, რომ მე წავიკითხე ნიკა გვარამეას სტატუსი Facebook-ში, რომ ის გვახსენებს, ნუ როგორც თვლიან ისინი გაყალბებებს.
ხო, ნუ ეგ არის ყურით მოთრეული, იმიტომ რომ ნუ ის რა გაყალბებ ჩვენს არჩევნო სისტემას აქვს ხარვეზი, მაგრამ ახლა მე არავარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ სპეციალურად ჩავეკითხე საარჩევნო აი რაღაცა სისტემების სპეციალისტს გაყალბების პრევენციის თვალსაზრისით. რისი ჩვენი საარჩევნო კოდექსი არის მართლაც კოდექსი და სხვა ინსტიტუტები არის, ნუ სანიმუშოდ კარგი, ეს მითხრა ძალიან რთულია გაყალბება.
ნუ საარჩევნო უბნებს რომ არ ბევენ მაშინაც კი, ანუ ის არ მოქმედებს 1-2 ან
5 საარჩევნო 1-2 არ მოქმედებს, მით უფრო სადაც დარღვევა არის ძალიან სერიოზული, ნუ აი ხო როგორც ახლა მოხდა ამ უბნებს ამორთავენ ხოლმე საერთო შერჩევიდან, ასე რომ ასე ვთქვათ გაყალბება ნიშნავს შედეგების გადაწერას და არა უბნის გაუქმებას.
თითქმის არავინ ლაპარაკობს კარუსელებზე მაგალითად, ხო?
ხო, აი ეს სიტყვა გაყალბება საბედნიეროდ რამოდენიმე კარგ სასიამოვნო შედეგზე შეიძლება ვისაუბროთ, ერთი ესა რომ გაყალბება აწერია მხოლოდ იმ პოლიტიკურ ძალას ან იმ მედიას პირზე, რომელიც ნუ უბრალოდ რომელსაც შესაძლოა სინდისი ქეჯნის იმ რადგან სულ სხვა რამეს პროგნოზირებდა, სულ სხვა მოლოდინები ჰქონდა, სულ სხვა რამეში აჯერებდა საზოგადოებას და აღმოჩნდა ის.
თუმცა უკვე რამდენიმე ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე ლიდერმა, დამარცხებულმა ლიდერმა აღიარა თავისი დამარცხება და ზოგიერთმა საერთოდ გამარჯვებაც მიულოცა, გამიხარდა ასეთი რამე რო ხდება ჩვენს ქვეყანაში. გამარჯვებულს. როგორც ვამბობთ,
იწყება მე პროცესი, როდესაც ხდება ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მთავარი აჩრდილის, ჰამლეტის მამის აჩრდილი, ვითრო დახურებს ამ პარტიას თავს, მიხეილ სააკაშვილის დისტანცირება. მე ფიქრობ, რომ ეს არის უთო ჯანსაღი პროცესი, თუ ნაციონალური მოძრაობა, განსაკუთრებით მისი ახალი შემადგენლობა უფრო მკაფიოდ მოახდენს. Ну პრინციპში წარსულის პოლიტიკოსის. ესე იგი, მე აბსოლუტურად ჩორსავარ იმას რისგან, რომ ამ ადამიანებს მიხეილ სააკაშვილს არ უნდა დაუკარგოთ ის დამსახურებები, რაც მას აქვს, არც ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა მოხდეს და რასაკვირველია, ის თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ჩაეწერება როგორც რეფორმატორი, ბევრ რეფორმატორები და ავტორიტარები, ავტორიტარიზმის სიმბიოზი, ეს ბევრი ახსოვს საქართველოს ისტორიას და აქაც ამ შემთხვევაში მიშა სააკაშვილი სწორედ ამ სიმბიოზის განსახიერება ჩემთვის, მაგრამ თუ არიან ნაციონალურ მოძრაობაში ძალები, რომლებიც რეფორმებს მხარს უჭერენ დემოკრატიის და არავტორიტარიზმის პირობებში და თუ ისინი ამ თვალსაზრისით გაემიჯნებიან მიხეილ სააკაშვილს, მე ახლა ამას მხოლოდ მივესალმებ და მე მგონი შანსი აი ახლა ამისი არის. როდესაც ნუ სრულიად აშკარად გაიყო ნაციონალური მოძრაობა, ნუ პირობითად ორფრთად, არ ვიცი, ერთ შეიძლება დავარქვათ ბოკერიას ფრთა, მეორე შეიძლება დავარქვათ სააკაშვილის ფრთა და ხო, და ნუ რაღაცა დისტანცირება ხდება სააკაშვილისგან. ეს ამ ძალის გაჯანსაღებაში, თუ ამავე დროს ისინი წარსულის ასე ვთქვათ გადაფასებას მოახდენენ და სრულად კაფეოდ იტყვიან არა იმას, რომ რაც შეეშალათ, ის უნდა შეშლოდათ, იმიტომ რომ ქვეყანა ვერ აშენდება, ამას კი არ იტყვიან, არამედ იტყვიან, რომ შეგვეშალა, იმიტომ რომ ვართ ადამიანები, ვართ ადამიანები, რომელთა შეცდომის დაშვების უფლება აქვს და შევცდით. ამიტომ
გასაგებია. მაგრამ აი რა შეიძლება გააკეთოს ამ ხალხმა ახალ პარლამენტში თუ იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა? ამას ყველა კითხულობს.
იცით რა, იცი რა გოგი, ესე იგი აი წმინდა ტექნიკური თვალსაზრისით არაფერი, ესე იგი ანუ თუ კონსტიტუციურ უმრავლესობის პირობებში თანაც ახლა როგორი კონსტიტუციური უმრავლესობა გვაქვს? მაშინაც კომ კონსტიტუცია არ ქონია, მაგრამ წინა პარლამენტსაც ქონდა 2/3-ის შეიძლება 2/3 ხმების მობილიზება, მაგრამ მაშინ ის იყო პარტიულად ჭრელი. ეხა ეს პარტია ქართული ოცნება ჭრელია, ადამიანების დონეზე ჭრელია, და არა. კი ბატონო, ჯერჯერობით არაფერი, მაგრამ შეიძლება ვინმე მოკლედ ქართულ ოცნებაში, კოალიცია ქართულ ოცნებაში უფრო იყო შიდა დაბალანსების შანსი უფრო არსებობდა, ვიდრე ახლა. ახლა შიდა დაბალანსების შანსი არ არსებობს, იმიტომ რომ განსხვავებული ხედვები არ არის პარტიული სტრუქტურით გამყარებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ეს ახლა არ აგვაქვს. ამიტომ უნიტარულია და ასე ვთქვათ, უნიფიცირებულია ქართული ოცნება მასში სხვადასხვა პირების და განსხვავებული იდეოლოგიებისა, ბოლოს და ბოლოს ადამიანმა შეიძლება იდეოლოგია მიატოვოს. ხო, ახლა პარტიამ რო იდეოლოგია მიატოვოს, ეს უფრო რთულია.
ანუ უნდა ველოდოთ ნებისმიერ შემთხვევაში 113 ადამიანი თუ მეტი არა აიწევს ხელს ყველაფერზე.
ო, ნუ უფრო დიდი უფრო მეტად მოსალოდნელია ეს, ვიდრე სხვა რამე. თუმცა
ქართული საზოგადოება ამას როგორ შეხედა?
ასე ტექნიკურად არ უნდა შევხედოთ ამას, იმიტომ რომ თუ მოხდა ისე, რომ გარკვეულ შემთხვევებში და ასეთ შემთხვევებში რასაკვირველია იქნება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება კი როგორც თავიდან თქვი, აბსოლუტურად განიზიდავს ერთმანეთს და ერთმანეთს ჯიბზე შეიძლება ამტკიცონ რაღაცეები და არა ობიექტური სიმართლიდან გამომდინარე, მაინც იქნება ესეთ შემთხვევები, როდესაც ნაციონალური მოძრაობა ცალკეულ შემთხვევებში აღმოჩნდება, ნუ რაღაცა სიმართლის და დემოკრატიული ღირებულებების დამცველი, და აი ასეთ შემთხვევაში ასეთ ტექნოკრატიული მიდგომა არ იქნება საკმარისი, ასე ვთქვათ, ტექნოკრატიულ მიდგომაზე ჩაბღაუჭება, რომ ჩვენ მეტი ხმა გვაქვს და გავიტანოთ რაც გვინდა, იმიტომ რომ პარლამენტს ხო საზოგადოება უყურებს, პარლამენტს ხო ლეგიტიმაცია ჭირდება, ესე კი ავირჩიეთ ეს ადამიანები, მაგრამ ჯერ ერთი ეს არ აურჩევია და არჩევნებზე მომსვლელთა რაოდენობა არის ნახევარი, ესე იგი ნახევარი
მეოთხედმა არჩია ქართული ამორჩევლის მეოთხედმა დაახლოებით.
შეგვიძლია ასე ვთქვა, დაახლოებით. ყოველ შემთხვევაში იმის გაცხადება, რომ ყოველი მეორე ჩვენი ამორჩეველი, ეს არის სრული
უშინაც მოვისმინეთ.
სრული მანიპულაცია, ეს სრულად ესეთი ამაზრდელი მანიპულაცია, რასაც მე რასაკვირველია დავწერე კიდე სამის თაობაზე სტატუსს. ძალიან აღმაშფოთებელი ამბავი ეს. ხო და ამ მოკლედ ქართული საზოგადოება არის მთელი ქართული საზოგადოება, ამიტომ ის უყურებს პარლამენტს, უყურებს პარლამენტის რეპრეზენტაციას. ამიტომ თუ აღმოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობა არის სიმართლის მხარეს რაღაც ალკოჰოლ შემთხვევებში, რომელიც დაბლოკა ოცნება, ნუ ეხა რა მგონია აჯანყებამდე მივიდა საქმე, მაგრამ ჩვენ გველის არჩევნები 2017 წელს ადგილობრივი არჩევნები, შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნები
და ასე შეიძლება აღარ იყოს.
ხო,
არ დაგვიწყდეს. და ბოლოს მინდა კითხო, რა თქმა უნდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა ახარებს, ასე ვთქვათ, ქართულ ოცნებას, ეს დიდი გამარჯვება, მაგრამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობაც. და საინტერესოა, გრძნობენ თუ არა ამას.
მე
რო საზოგადოება პირდაპირ მოსთხოვს ქართულ ოცნებას.
მე ნახე რეაქცია ქართული ოცნების ზოგიერთ წარმომადგენლებს, ხაც შეცნობულები იყვნენ. მე მგონი პირველ არხზე ერთ-ერთი დეპუტატი ქართული ოცნებიდან იმასაც კი ამბობდა, რომ ჩვენ არ გვინდოდაო ასეთი რამ, მაგრამ რა ვქნათ ახლა, ჩვენი ბრალიაო ასე მოხდაო, ჩვენ გვინდოდა, რომ მრავალპარტიული ყოფილიყო პარლამენტი. ანუ თავადაც შეცნობულები არიან ამ თვალსაზრისით და რატო? იმიტომ რომ პასუხისგებლობა
ტვირთია.
ტვირთია და ახლა ეს ტვირთი ინდივიდუალურად კი არ გაკაკიდებული, არამედ ქართველი ამორჩევლის წინაშე გაკაკიდებული და შესაბამისად ვერავის ვერ შეაწმენთ ხელს, ვერავის ვერ გადააბრალებ რამეს, ვერავისე ვერ იტყვი, რომ აი მე სხვანაირად მინდოდა, მაგრამ სხვამ შემიშალა ხელი.
ეს არგუმენტები,
ეს ქვეყნისთვის, ეს რასაკვირველია კარგი, თუ რამე დადებითია კონსტიტუციურ უმრავლესობას არის სწორედ ეს. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ რისკებზე და იმ საფრთხეებზე, რაც არის ავტორიტარიზმის საფრთხე, მით უფრო თუ ეს ავტორიტარიზმი გამყარდა რაღაცა სოციალური რეფორმებით, ნუ ამან შეიძლება მიგვიყვანოს ისეთ ქვეყნამდე, რომელიც ჩვენ უკვე გამოვცადეთ ერთხელ, რომელიც არავის არ მოგწონდა და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის ნაკლები ხარისხის
კომპლექსი. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა იაგო კაჭკაჭიშვილს, რომელსაც მასპინძლობდით დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. მადლობთ, იაგო.
დიდი
ჩვენი გადაცემა, მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს თავისუფლების ერთი საათი, უბრუნდებით ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა საქართველოშიც. სხვათა შორის წლევანდელი დღის წლევანდელი წლის მაპატიეთ მთავარი თემა გახლავთ პირველადი ფსიქიკური პირველადი ფსიქოლოგიური დახმარება როგორც მდიდარმა ისე ღარიბმა ქვეყნებმა როგორც ამბობენ ფსიქიატრები განსაკუთრებით მეტი რესურსი უნდა მოახმარონ მოსახლეობის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას განსაკუთრებით მაშინ როცა ქვეყნის ეკონომიკური პრობლემები სახეზეა ამ დროს მატულობს დეპრესიის და თვითმკვლელობის მაჩვენებელი ოქახსენებს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მსოფლიო მასშტაბით 10 ადამიანიდან 1 განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევას ამ დროს ფსიქიკური დარღვევები კვლავად დიდწილად სტიგმატიზირებულია ჩვენ საზოგადოებაში, რაც აძნელებს დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის პროცესებს. თბილისში წელს გაიხსნა სოციალური საწარმო, სამკერვალო მებიუსი, სადაც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულნი. ეს სამკერვალო საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ბაზაზე შეიქმნა და იქ დასაქმებული ადამიანების შემოსავალი მხოლოდ გაყიდულ პროდუქციაზე არის დამოკიდებული. აქ თუ არა საქართველოში ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებს დასაქმების შანსი გვეკითხება ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელსაც გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ.
თეთრო თახში შესურსას ჯერ მინიატურულ ბალიშებში ჩარჭოპილი ფერადი ქინძის თავები გვხვდება თვალში. ერთი ბეწო, პატარა, ძალიან ფერადი ქინძის თავები. ამ თეთრო თახს რომ აფერადებს. მერე თვალი ძაფების დიდ გორგლებზე გადადის. გორგლებზე, რომლებიც საკერავ მანქანებს უერთდება. ოთახის ცენტრში დიდი მაგი დადგას. ზედჭრელი ნაჭრებია გაშლილი, ნაკუწებიც იქვია. ქალები წინსაფარს კერავენ, ორმაგ წინსაფარს ჯიბეებით. მაგიდაზე გრძელი სახაზავები დევს. საპნის ნაჭრებიც, ქსოვილზე წყვეტილი ხაზების გასავლელად, ანუ თარგის მოსანიშნად. მერე რომ ამ წყვეტილ ხაზებს გაუყვნენ მკერავები დიდი მაკრატლებით, ხრამონით მოჭრან ქსოვილი. სამნი მუშაობენ. ნინა ყვავილებიან ჩიტის ქსოვილს ხელით ასწორებს. თარგი მოჭრელია. ახლა უნდა დაბლანდოს. რიგრიგობით აძრობს ბალიშიდან ქინძის თავებს. საქმეშია გართული. ნინა 45 წლისაა. წლებია ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის დღის ცენტრში ყოველდღე დადის. ახლა უკვე რამდენიმე თვეა ასოციაციის ბაზაზე შექმნილ სოციალურ საწარმოში სამკერვალო მებიუსში მუშაობს. ძირითადად თეთრეულს კერავს. სრული ნაკრების შესაკერად 2 კვირა სჭირდება. კერვა იცოდა, მაგრამ აქ უკეთისწავლა. მონდომებით გვათვალიერებინებს უკვე მზანა წარმს. ეს თეთრეულის ნაკრები ბიჭის საწოლისთვისაა. ეგრეთ წოდებული სპეცშეკვეთა. ლურჯი ზეწარი წითელი მანქანებით. ნინა თან მუშაობს და თან გველაპარაკება. ეს მისი პირველი სამსახურია.
Сейчас трудно работу находить.
ახლა ძნელია სამუშაოს პოვნა. აქ რომ აღმოჩნდი, თავი ისე ვიგრძენი როგორც საკუთარ სახლში. მუშაობთ, ვკერავთ, აქ უკეთ ვხდები.
Мне становится лучше.
რაც უფრო მეტ თეთრეულს გაყიდის ნინა, მით უფრო მეტი იქნება მისი შემოსავალი. სამკერვალოში დასაქმებული ქალების ხელფასი მხოლოდ და მხოლოდ გაყიდვებიდან შემოსულ თანხებზეა დამოკიდებული. თუ გაუმართლად, შესაძლოა მათმა შემოსავალმა თვეში 300 ლარიც კი შეადგინოს. ხანდახან გაცილებით ნაკლები. ნინასთან ერთად სამკერვალოში კიდევ 4 ბენეფიციარი და 2 მოხალისე მუშაობს. მოხალისეთა, ანუ დამხმარეთა შორისაა 58 წლის ეთერი. ინტეგრირებული სამკერვალოს შესახებ იმ განცხადებიდან შეიტყო, რომლითაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია მკერავებს ეწევდა. აქ გაიცნო ნინაც და ის სხვა ქალებიც, რომლებსაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აწუხებთ. დღეს ისინი გვერდიგვერდ მუშაობენ და ერთმანეთს ასწავლიან. სამკერვალოში მისვლის შემდეგ კი ერთი რამ აღმოაჩინა.
ეს ხალხი საშიში არ არის. მინდა რომ ყველამ გაიგოს, რომ ეს ხალხი საშიში, ამ ხალხს უნდა გვერდში დგომა. დგავართ ერთად, მუშაობთ ერთად, შენიშვნას მაძლევს. ზოგიერთი მომენტი ყოფილა, რომ შენიშვნა ჩემთვის მიუწია, რომ მოდი ასე უფრო ლამაზი ხო გამოვა რა. ერთმანეთთან ძალიან თბილი ურთიერთობა გვაქვს. ვეხმარებით ყველანაირად.
ნათია დოლიძეს საწარმოს ხემძღვანელს სამკერვალოს გვერდით პატარა ოთახში გავყავართ. კედელზე ჩამოკიდებულ ნაჭრის ჯიბეებში, აი ზუსტად ისეთებში, დაწყებით კლასებში, ამბანი რომ გქონდა ხოლმე ჩამომწკრივებული, ფერად-ფერადი მატყლია ჩატენილი. თეკაზე სამუშაოდ. ადგილის სიმცირის გამო დღესდღეობით ბენეფიციარები თეკაზე ნაკლებად მუშაობენ. ნათია დოლიძე იმ პროცესსა და განვითარებაზე გვიყვება, რომელსაც ბენეფიციარები ცენტრში მისვლის დღიდან გადიან. როგორც წესი, აქ მოსულ ადამიანებს სურვილები არ აქვთ, გვიყვება ის. ან შეიძლება აქვთ კიდე სურვილები, თუმცა ფიქრობენ, რომ ისინი ამ სურვილების განხორციელებას ვერასდროს შეძლებენ. სწორედ ამ მომენტის დაჭერაა მნიშვნელოვანი. ამბობს ნათია, მომენტის როცა მათში სურვილს იპოვი.
ამ დროს ესე იგი იწყება დაგეგმვა. არაფერი არ იცის და უნდა რომ ნახატი გააკეთოს. არაფერი არ იცის და უნდა რომ რაღაცა ნემსის ბალიში შეკეროს, ხო? მე ვიწყებთ როგორ უნდა მოხდეს ეს ამბავი. იწერება ესეთი ალგორითმი, გეგმა, თერაპიული გეგმა. ამას არ აქვს გაკვეთილის ფორმა, არ აქვს ესეთი იმპერატიული სწავლების ფორმა, არავითარი დააცალების ფორმა, არავითარი ჩარების ფორმა. კეთების პროცესი არის განხილვები მერე და გაგრძელება.
სოციალურ საწარმოში დასაქმებული ბენეფიციარების შრომის მთავარ სტიმულს მათ მიერ შექმნილი პროდუქციის გაყიდვა და ამის შედეგად მიღებული ანაზღაურება წარმოადგენს. თუმცა კერვაზე რთული, როგორც ჩანს, ამ პროდუქტის გაყიდვა. ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაციის ცენტრის ხელმძღვანელი მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ სამკერვალოში შექმნილი პროდუქციის გასაყიდად ამ ეტაპზე ერთ-ერთ გზად სხვადასხვა გამოფენებში მონაწილეობა რჩება, რათა საზოგადოებამ უფრო მეტი გაიგოს სამკერვალო მებიუში შეკერილი თეთრეულის შესახებ. მანანა შარაშიძის თქმით, იმისათვის, რომ სოციალური საწარმოები და მასში დასაქმებული ბენეფიციარები წახალისდნენ, მათ დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება მიეცეთ, აუცილებელია ბიზნეს სექტორი დაინტერესდეს ამგვარ საწარმოებში შექმნილი პროდუქციის შეძენით. მით უმეტეს, რომ პროდუქტი, რომელსაც სამკერვალოში ქმნიან, მისი თქმით უმაღლესი ხარისხისაა. რამდენიმე ხნის წინ სამკერვალოს გლდანის ფსიქიატრიულმა საავადმყოფომ შეუკვეთა სპეციალური ზეწრები. სამკერვალოს თეთრეულით კიდევ ერთი საავადმყოფოც დაინტერესდა.
აქ ქველმოქმედებას კი არ ქონია საქმე, რომ აი ძალით იყიდეს და არ უნდოდათ, ჭირდებოდათ და იყიდეს. ძალიან გვინდა ვეძებთ აი ესეთ ფირმას, ესეთ ბიზნეს ორგანიზაციას, რომელიც სისტემატურად მოგვცემ შეკვეთებს. ჩვენი საწარმოს მიერ მომზადებული თეთრეული არის ძალიან მაღალი ხარისხის, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ შესახებ ინფორმაცია არ არის კარგად გავრცელებული, ბიზნეს ორგანიზაციებმა არ იციან, ამიტომ ძალიან გვინდა რომ შეკვეთები მოგვცენ სისტემატიურად. ეს ხელფასი არის ძალიან დიდი სტიმული, მაგრამ ასევე სტიმულია, რომ ისინი საქმიანობაში არიან ჩართული, პერსპექტივა აქვს, თუ გინდა ითქვათ, რომ ისწავლეს კერვა, მე შეიძლება სხვაგან დასაქმდნენ, ან სახში მიიღონ შეკვეთები.
მანანა შარაშიძე რადიო თავისუფლებას ნასაუბრისას ამბობს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოებაში ღრმად არის ფესვგადგმული სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები საშიშები არიან, დამსაქმებლებს უჭირთ მათთვის სამუშაო ადგილების შეთავაზება. თუმცა არსებობს თითზე ჩამოსათვლელი მაგალითები იმისა, თუ როგორ დასაქმდნენ ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები. ისიც უნდა ითქვას, რომ ერთ შემთხვევაში დამსაქმებელმა არ იცის დასაქმებულის დიაგნოზის შესახებ, მეორე შემთხვევაში კი ამ დიაგნოზის შესახებ იცის დამსაქმებელმა, თუმცა არ იციან თანამშრომლებმა. მანანა შარაშიძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ დასაქმებული ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ საზოგადოებისთვის, ჯერ კიდევ არსებობს საფრთხე იმისა, რომ საზოგადოება მათ გვერდით მუშაობას არ ისურვებს.
სტიგმა მაღალია, ესეთი წარმოდგენაა საქართველოში, ეს ადამიანები საშიშები არიან, არ არიან პროგნოზირებადი, არ შეუძლიათ თავიანთი ემოციების მართვა. ერთეულ შემთხვევებში არის ეს, მაგრამ ერთეულ შემთხვევაში მასიურად ასე არ არის. პირიქით ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი, ამ სტიგმის გამო.
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ეტაპზე ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანებისათვის დასაქმების ერთადერთ წყაროდ მაინც სოციალური საწარმოები რჩება, მანანა შარაშიძე თვლის, რომ აუცილებელია სოციალურ საწარმოებს ხელშეწყობა ჰქონდეს სახელმწიფოს მხრიდან. როგორც ის ამბობს, დღეს საქართველოში სოციალური საწარმოს ასამუშავებლად არ მოქმედებს არანაირი შეღავათები. ამ მხრივ სხვა გამოცდილება აქვს დასავლეთის ქვეყნებს.
არის საგადასახადო შეღავათი. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწარმო. ამ საწარმოში არის დასაქმებული მოწყვლადი ჯგუფი და მეორე ამ საწარმოს მიზანი არის სოციალური პრობლემების მოგვარება. მაგრამ ბიზნეს მიღწევა არის დაფუძნებული ბიზნეს სტრატეგიებს. ანუ მოგება არის საჭირო, მაგრამ ეს მოგება არ მიაქვს ბიზნესის მეპატრონეს, ასე ვთქვათ. ეს მოგება ხმარდება ისევ სოციალური ამოცანების გადაწყვეტას. ამიტომ სახელმწიფო წესით ხელს უნდა უწყობდეს, მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი კანონმდებლობა არ არის, არც სხვანაირი შეღავათები არ არის, რომ თქვა სახელმწიფო ხელს უწყობდეს ამენაირად ბიზნეს, რომ ბიზნესმა შეკვეთა მისცეს ამ საწარმოებს.
მიღებენ თუ არა სამკერვალოს მკერავები ბევრ შეკვეთას, ჯერ არ იციან. თუმცა ეს არ უშლის მათ ხელს იმაში, რომ კერვა გააგრძელონ. ეთერი საკერავ მანქანას უზის, ყვავილებია ნაჭერს ნემსის ქვეშ გასატარებლად ამზადებს, ნინაც იქვე დგას. წინწკლებიანი წინსაფრის თარგი აქვს გამოსაჭრელი.
ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო სოციალურ საწარმოზე, სამკერვალო მებიუსზე, სადაც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანები არიან დასაქმებულები. ჩვენი გადაცემა გამოეხმაურა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა მთელ მსოფლიოში. გაგახსენებთ, რომ მსოფლიო მასშტაბით 10 ადამიანიდან ერთი განიცდის ფსიქიკური ჯანმრთელობის დარღვევას. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობები თვალამდე, კარგად მზადდებოდეთ.